Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
O patrimonio cultural e material que pervive nos nosos montes vese moitas veces afectado por outros usos que as persoas exercemos sobre ese territorio. Actividades industriais, agrícolas, forestais. Estamos a falar dos castros, das mámoas, dos petróglifos, a meirande partes en catalogar en risco de desaparición. Pero se hai un problema ambiental que tamén afecta de cheo a este patrimonio que hai nos nosos montes son os lumes forestais. E os lumes deste ano 2016 foron especialmente virulentos co patrimonio ligado á arte rupestre, os petróglifos. Para evitar ou mitigar este problema, o colectivo cultural compostelán Arrula ven de facer unha proposta que pretende que as administracións asuman e poñan en práctica a partir de agora. Imos ver de que se trata con Antón Bouzas, que é membro do colectivo Arrula. Saúdos, Antón, que tal?
Que hai, bo día.
Contanos que pasou este ano 2016 cos lumes forestais que parece ser que afectaron de maneira relevante, sobre todo os petróglifos.
Bueno, aquí na nosa zona de Compostela houve un lume xa antes de que empezara a vaga así máis importante de lumes, pois houve ardeu o monte de Billestro, onde está unha das concentracións máis grandes de petróglifos da comarca de Compostela. Que, bueno, é unha zona onde o colectivo leva traballado arreo, porque a maior parte das estacións e dos gravados foron descubertos por membros do colectivo. Estamos tratando de poñer en valor a zona esa, e, bueno, atopámonos con que este ano volveu a arder, porque isto xa ardera hai tempo.
Antón, de que forma se ven afectados os petróglifos? Porque podemos pensar, son pedras, por tanto non se ven tan afectadas como outro tipo de elementos, pero non é certo.
A ver, o problema da conservación da arte rupestre, que está maioritariamente no monte, é que se ve afectada por toda esta intensificación da industria forestal. En primeiro lugar, cando arde, as altas temperaturas na superficie da rocha provocan fenómenos de termoclastia, que ven a ser que as rocas terminan escachando. Eso o mellor non se ve xusto no momento de incendio, pero no inverno seguinte vese como vai se desfacendo a superficie da rocha, entón desaparecen os gravados. Pero despois tamén está os traballos de extinción, que cada vez máis fanse con maquinaria pesada, máquinas orugas que por onde pasan destrozan todo. O problema é que as normativas de patrimonio son demasiado xerais e non inciden na problemática forestal. O problema é que temos un país de montes, que o noso territorio, dous tercios son montes, e que neses montes hai moito patrimonio. Temos moito patrimonio, temos petróglifos, temos mámoas, castros e moitos elementos por conservar. E están todos afectados pola moderna industria forestal.
Estamos, Antón, sabes que estamos nun momento de cambios tamén normativos en materia de montes. Está o plan forestal que tamén se pretende mudar. Parece que nos imos ter que enfrontar a unha nova vaga de eucaliptos para a biomasa, para a produción de enerxía nos vindeiros anos. Ante este panorama, cal é a proposta que vos facedes desde o colectivo Arrula para diminuir ou evitar, na medida do posible, as afeccións dos lumes forestais sobre esta arte rupestre, dos lumes forestais e tamén desta política ou modelo forestal que estamos a vivir?
Puntualizar o que estabas comentando, que efectivamente o problema do eucalipto nitens é que amplía o problema ao piso superior, por riba de 500 metros. Entón, se pensamos que Galicia é un país que o 90% está por debaixo dos 1000 metros, é dicir, xa temos en risco prácticamente todo o territorio, non? Entón, esta ampliación, esta intensificación de ítems, pois está xa empezando a afectar, por exemplo, na Mariña, na zona da Mariña, a zonas que hasta agora pois estaban máis libres, nas zonas de Fonsagrada, na media montaña lucense, hai moitísimos sitios onde o ítem supón un perigo. Entón, bueno, non so que pensamos é que xa que temos que convivir, porque non parece ser que non queda outra, temos que convivir con este modelo de forestal de producción de madeira barata de rápido crecemento e moi intensivo, pois entón nos o que pedimos é que se recoñeza dende a política forestal, a administración forestal, que se recoñeza a existencia deste patrimonio do monte e que se lle asigne un perímetro, unhas faixas de protección, igual que fixeron cas vivendas que teñen un perímetro pois de 30 metros de exclusión de pirófitas, ou sea, de cultivo de eucaliptos, por exemplo, as gasolineiras teñen 50 metros. Uh-huh. Os ríos deronlle un perímetro de 15 metros máis os 5 do dominio público, aínda que cos ríos lamentablemente excluen os regatos que serían importantísimos para diversificar o monte, pero bueno, o que se pide é que o patrimonio teña tamén a súa faixa de protección, é dicir, que arredor dos, por exemplo, dos petróglifos, haxa, poidan limparse 5 metros arredor de mato, non? Que evitaran que se alcanzaran esas altas temperaturas que producen a termoclastia, e despois que houbera outros 20 metros de exclusión de eucaliptos ou de especies pirófitas para protexelos. Isto ao redor de todas as mámoas, todos os petróglifos, todos os castros e todos os elementos patrimoniais que hai no monte, que teñan o seu perímetro de protección, unha faixa de 5 metros limpos máis 20 de exclusión de pirófitas. Uh-huh.
Vos facedes uns cálculos interesantes, Antón, e chegades á conclusión de que protexendo 10.000 hectáreas de todo o territorio galego, que representaría algo así como 0,5% da superficie galega, estaríamos protexendo xa todo o patrimonio cultural, material, pues ligadas a estes elementos, os petróglifos, as mámoas, os castelos medievais, os castros.
Cando estás a pedir que se protexa con faixas de protección todo o patrimonio de monte, hai quen podería pensar que isto é unha cousa descabellada, desmesurada, que está fora de lugar, non? Pero facendo un simple cálculo, calculando que existen uns 3.000 petróglifos en Galicia que poden quedar por descubrir outros tantos como moitísimo, que existen o millor 6.000 mámoas, que existen outro tanto de castros, que unha faixa de protección de un petróglifo, pois podían ser 2.500 metros cadrados, que tampouco é tanto, dunha mámoa podía ser o doble, dun castro podía ser unha hectárea. Bueno, facendo eses cálculos, empezas a multiplicar e resulta que con 10.000 hectáreas teóricas protexerías o patrimonio que temos no monte. Se esas 10.000 hectáreas houbera que ampliálas a calquera outro elemento que non foran mámoas, petróglifos ou castros, bueno, estamos falando do doble, hasta o doble. Canto eso? Eso significa, que é increíble, estamos falando de 200 kilómetros cadrados, cando en Galicia, que é un territorio de 30.000 kilómetros cadrados, o monte son dous tercios, é decir, estamos falando do 1% da superficie do monte, non é desmesurado solicitar a protección do 1% do monte, cando eso significa a protección da nosa herdanza cultural, do noso patrimonio.
Este simple cálculo que fai a Rula sobre a superficie necesaria a protexer para preservar todo o patrimonio público que hai no noso monte, bota baixo esa tese que ás veces se nos traslada desde as administracións públicas de que é imposible protexer todas as mámoas, castros ou petróglifos que hai no país. Será precisamente a estas institucións, Antón, as que ides acudir en primeiro lugar?
Bueno, a intención é presentar isto a todas as administracións implicadas, a Dirección Xeral de Montes, a Consellería de Medio Ambiente, tratar de implicar e sumar esforzos con outras organizacións. Uh-huh. Sería tratar de, pues, de unir forzas para conseguir unha cousa tan básica como esta.
Antón Bouzas, membro do colectivo compostelán Arrula, que defende, entre outro moito, patrimonios petróglifos do país, para os cales pide unha faixa de protección. Antón Bouzas, moitísimas gracias.
A vos.